አቦምበር ህብረት አፍሪካን ሙሉእ ማህበረሰብ ህብረት አፍሪካን በትን ሀገራዊ ምርርዳእን ዝሰፍሐ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፈጥር ርሑቕ ጠማትን ኣገዳስን ውሳነ ተተባቢዑ እዩ በለት ኤባ ካሎንዶ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ከበድቲ ብድሆታት ኣጓኒፎምዎ ኣለዉ። ንኣስታት ክልተ ዓመት ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣማኢት ኣሸሓ ዝፈላዓለ ግጭት ወሰን ከምኡ እውን ብሄር ተኮር ግጭታት ንማሕበረሰብ ዓለም ሻቅሎት ፈጢሩሉ እዩ ዝበላ ኣቐባድና እስክንድር ፍረው ሕብረት ኣፍሪቃ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዞም ሻቅሎታት እዚኣቶም ኣዘራሪብዎም ዶ ይፈልጥ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡላ ኤባ ካሎንዶ ዝሃበቱ መልሲ ኣሎ።
Here is that this is exactly what makes this announcement by the Federal Republic of Ethiopia so important.
እትስመረሉ ዝግባእ ኣገዳሲ ነጥሪ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ብመንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዝተዋሕደ መግለፂ ረባሕን ዘተባብዕን ዝገብሩ እዞም ኩሎም ብድሆታት ኣብ ሃገር እዚኣ እናሃለዉ ፖለቲካዊ ቅርብነት ኣብ ቦትኡ ኣሎ። እቲ መግለፂ ተዓቢሉ ድማ ሃገራዊ ምርግዳእን ተገዳስነትን ከምኡውን ምዕሩይ ነባርን ምቕሎ ጠጋታት ንክፍጠርን ፖለቲካዊ ባይታ ንምስፋሕን ቅርብነት ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ።
መራሕቲ ተቃውሞን ገለ ዓለም ለኸ ትካላትን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ዝሃብዎ መግለፂ ተወሳኺ መብርሂ ይሓተለዉ ንስኽ ኸ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ንኤማ ኮሎንዶ ንሳ ክትዛረብ ከላ መርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣዝዩ ንፁር እዩ ኣብ ክንዲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይንዛረብን ድሕሪ ምባላ ከምዚ ትብል
African Union Commission and African Union family welcome this political decision by the government of Ethiopia and
Commission Hedat Afrikan Mahabarasat Hedat Afrikan the political ustana mengist Ethiopia btahgwas taqablo mulo apkuno anket serlo ustanoni iza afrito khuwahabo zikta agadas ustani btahanqota leleton bidhotatu mengist Ethiopiaun zifalto yizmeslani
abudatu eba ibla askinder frew ገለ መራሕቲ ተቃውሞ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘንዝ ሓለፋ ክልተ ዓመታት ስቕታ መሪፁ ኢሎም ይነቕፍኹም እዮም እሞ ናት ክርእቶ እንታይ እዩ ኢልዋ ማ ትቕፅል።
ብዛዕባ ዘይፈለጥኩዎም ሃገራውያን ፓርቲታት ርእቶ ክህብ ኣይደልኒ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ሃገራዊ ባይታ ሰፊሕ ኣሎ። እስራት ፖለቲካዊ መራሕቲ ክፍትሑ እዮም። ድምፆም ብዘይ ምቁራፅ ንክስማዕ ነተባብዕ። ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካ ዲሞክራሲን ልዕልና ሕግን ንክረጋገፅ ይፅውዕ።
ኤማ ኮሎንዶ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ውሳነ ተገይሩ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እዞም ስዳሮታት እዚኣቶም ብተሓጓሲና ተቐቢልናዮም ነዛ ሃገር እውን ኣዝዮም ደረኽቲ እዮም በለት ምስ ኣቕባሊና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ።